Gepleýär Azatlyk Radiosu. Ertiriňiz haýyrly bolsun gadyrly dinleýijiler. Şun 2019-njy ýylyň 5-nji fevraly hepdeniň seýşenbe güni. Eferde habarlar günnelige. Şun programmamyzda Ýewropanyň awiasiýa howpsuzlygy boýunça gullugy Türkmenistan howa ýollary kompaniýasynyň Ýewropa bileleşiginiň çäklerine uçýan we bu bileleşiginiň çäklerinden ýygyna gaýdan uçuşlaryny togtutdy. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow 2019-njy ýyldan paxta öndürmegin 1,250,000 tonna çenli arttırılacaktığını aytdı. Gepleşimizde şu beylik mağlumatları dinləp bilərsiniz. Programmamızın etas bölüğüne geçmeden ön təbirlikler dinlən. Oların mazmunu bilənsə de min təxrə tanış ediyərin. Ukrainanın Merkezi Saylov Komissiyası yurtta 31 Mart'ta geçirilecek prezident saylovları için hatavalış resmi namaları kabul etmek prosesinin tamamlanındığını aydıp, onu 83 dalaşyarın öz adını teklif edindiğini məlum etdi. Komissiya özünün 4 fevralda veren mağlumatında 28 dalaşyarın arzasının kabul edilendiğini, 22 sansının reddedilendiğini ve başka da 33 kandidatın arzasının açık kaldırılındığını belledi. Komissiya hatavı alınan dalaşyarların sanovunu 9 fevrale çenli resmi taydan ilan etmeli. Sonku soru cevapların neticelerine öre hazırkı prezident Petro Poroshenko, önkü premier minister Yuliya Timoshenko ve vəşi Volodymyr Zelenski in köp halanyan dalaşyarlar yalı bolup görünýär. 53 yaşındaki Poroshenko yine 5 yıl möhlet bilen özünün ikinci gedek prezidentlige dalaş edýändigini 29 yanvarda ilan etdi ve yurdun Evropa bileleşigini hem de NATO agza bolmak doğrusunda agzalyan bileleşiklere basış etmegi vaat verdi. Rusiyanın, İranın ve Türkiyanın liderleri Siriyada kıyağdayı maslahat etmek için 14 fevralda Karadeniz'in kenarındaki Soçi şehrinde duruşma planlaştırıyorlar. Bu arada Türkiyanın ve Rusiyanın devlet medyaları haber veriyor. 3 fevralda yayradılan haberde Rus Prezidenti Vladimir Putin'in Türk lideri Recep Tayyip Erdoğan'ın ve İran'ın devlet başlutanı Hasan Rouhani'nin geçirmeyi planlaştırıyan duruşunun cikmecikleri aydınlaştırılmıyor. Yönü Rusiyanın NTV neşirinin mağlumatına göre liderler Siriyanın İdlib şehrinin töwereginäki deeskalasiýa diýilýän zonalardaky ýagdaýlar we Birleşen Ştatlaryň goşununyň bu ýurtdan çykmak planlary barada maslahat ederler. Bu üç ýurt Siriýada 7 ýyl berdi dowam edýän raýat urşunyň soňuna ýetmek üçin siýasat çözgüde isleýändiklerini aýdypdylar. Bu raýat urşunda Moskwa we Tehran Siriýanyň prezidenti Başar al-Asady goldaýarlar. Şol bir wagtda Türkiýe we Birleşen Ştatlar dürli pitneçi toparlaryň tarapyny tutýarlar. İranın Kosmos Derinöw Merkezine dören yanında adından 3 alım öldü deyip İranın yukarı dereceli resmisi ilan etti. Telekomünikasiya ministri Muhammed Javad Azari Jahrominin 3 fevralda beren maglumatına göre alımlar Kosmos Derinöw Merkezindeki binaların birine dören yanında helak boldular. Ol Tehran'da olan bu vaka barada koşmaça maglumat vermekten saklandı. Şeyle de vakada pida olanların şahsiyetleri ve eyleyen vezipeleri hem hazırlıkça aydınlaştırılmadı. Maglumatların bir de yanın dören mahalle işgärlärin Derinöw merkezining beýleki tarapynda İslam rewolýusiýasynyň 40 ýyllygy münasibetli geçirilen dawara gatnaşandygy aýdylýar. Taliban topary Moskwada geçirilecek owanlaryň içindäki diýilip atlandyran gepleşiklere gatnaşjakdygyny mälim etdi. Bu duşlukda tanymal owan şahsiýetlerini, şol sanda öňkü prezident Hamid Karzai, opozisyon şahsiýetleri we tiýri taýpa liderlerini bir ýere jemlemek göz öňünde tutulýar. Ýöne oňa hökümet resmileri gatnaşmaýar. Bu duşun 5 fevralda başlanmagyna we 2 gün dowam etmegine garaşylýar. Russiýadaky owan diasporasynyň guramasy owan jemgyýetiniň geňeşiniň 4 fevralda Kabul'da yayradan beyanatına göre bu duşluk agdalyan geniş tarapından guramalaştırılıyor. Rusya'nın hükümeti bu duşluğu guramalaştırmağı reddetti. Birleşen Ştatlar hedirlikçe bu duşluk barada komentari bilen çıkış etmedi. Moskwanyň merkezindäki binada bolan ýangynda adamdan 4 adam öldü diýilip, adatdan daşary gullugyň resmileri aýdýarlar. 4 fevralda Irdin dören ýangynda Nikitski bulwarynaky bina oodaldy we ýangyn 2000 kvadrat metr meýdany çenli ýaýrady diýip resmiler belleýärler. Resmiler bu binada 100den gowrak ýaşaýşçy kwartirasynyň bardygyny hem aýtdylar. Ýangynyň döremegine nämäniň sebäp bolandygy barada häzirlikçe maglumat berilmeýär. Döwlet eýçiliginäki TASS habar gullugy bu bina Adaqı adıtı 4 otoglu kvartiranın baxatının 1,4 milyon Amerikan dollarına baravardığını ve onda sunot eleminin kəvr usatlarının yaşayandığını haber verdi.